Austrālijas un Nīderlandes valdības cer, ka Startautiskā civilās aviācijas organizācija atzīs Krievijas vainu Startautisko konvenciju pārkāpšanā izšaujot raķeti uz Malaysia Airlines pasažieru lidmašīnu, kad tā 2014. Gada 17. Jūlijā atradās virs Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas Donetskas apgabalā. Uzbrukumā nogalināja 298 lidmašīnas pasažierus un apkalpes locekļus, no kuriem vairākums bija Nīderlandes un Austrālijas pilsoņi. Austrālijas valdība paziņojusi, ka Krievijas nepamatotais iebrukums Ukrainā liekot turpināt tās centienus panākt Krievijas saukšanu pie atbildības par tās kliedzošajiem starptautisko tiesību un ANO statūtu pārkāpumiem. Nav zināms, cik lielu kompensāciju Austrālija un Nīderlande vēlas piedzīt no Krievijas. Nīderlandē aizmuguriski tiesā trīs Krievijas un vienu Ukrainas pilsoni, kurus vaino reisa MH17 notriekšanā.